Ya, alhamdulillah, saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pembahasan kita Riyadhus Shalihin masih dalam pembahasan bab al-mujahadah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di kesempatan pagi hari ini. Dan kini kita berlanjut ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah masuk pertanyaan-pertanyaan di redaksi dan kita akan langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, apa hukum menggunakan pewangi badan yang beralkohol?
Nah, itu sudah pernah ditanyakan. Memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Tapi sampai sekarang saya masih cenderung kepada pendapat beberapa fuqaha bahwa parfum-parfum yang beralkohol itu tidak mengapa dipakai, tetapi tidak boleh diminum. Artinya yang diharamkan adalah meminumnya. Tetapi kalau memakainya tidak mengapa. Mengapa saya cenderung kepadanya dan menganggapnya rajih? Karena mereka berpendapat, rahimahullah wa hafizallahu ahyahum, bahwa ridsun di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal azlamu ridsun min amal syaitan. Makna rijs itu adalah busuk, jelek, tetapi bukan najis. Artinya tidak mengapa dipakai atau melekat tubuh atau di sarung dan sebagainya atau di kainnya ketika salat, tidak mengapa. Karena dia bukan najis. Rijsun bermakna jelek. Karena digandingkan di sana ada tiga perkara, innamal khamru, khamr, terus maisir, judi, dan undi nasib, itu adalah rijsun atau rijsun. Maknanya rizun adalah busuk jelek min amali syaitan, dari perbuatan-perbuatan syaitan. Sedangkan sebagian fuqaha rahimahumullah amwatahum wa hafizahumullah ahya'ahum, mudah-mudahan dirahmati yang sudah wafat, mudah-mudahan dijaga yang masih hidup, mereka menyatakan tidak boleh menganggap bahwa rizun adalah najis. Sehingga ketika menyentuh di tubuh kita, maka itu adalah najis. Sehingga mengatakan tidak boleh memakai minyak wangi yang beralkohol. Tetapi sudah saya katakan tadi, saya cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwa itu rijsun jelek busuk dari amalan syaitan, bukan bermakna najis. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku para asatidah dirahmati Allah.
Amin.
Saya Marjono dari Tegal ingin bertanya kepada para asatidah pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jika saya yang belum dalam ilmunya, bahasa Arab pun masih jauh dari kata mahir, untuk saya bergabung di grup Facebook yang membahas tentang Islam, dan di sana banyak orang yang ilmunya bisa dikatakan masih di bawah saya, dan mereka seringnya bertanya di grup tersebut. Sedang saya bergabung di antara tujuannya untuk memberi mereka arahan, karena saya lihat juga banyak jawaban yang menyesatkan. Maka orang yang kurang dalam ilmunya bisa jadi terbawa syubhat tersebut. Maka apa nasihat Ustaz kepadaku?
Nasihat saya, barakallahu fikum, jangan kalian tenggelam, terjerumus dalam perdebatan di Facebook. Di samping banyak mabaratnya daripada manfaatnya, kamu juga tidak mendapatkan apa-apa. Artinya, bisa jadi kamu mendapatkan syubhat malah. Sedangkan engkau sendiri mengatakan bahwa tidak mahir, kurang ilmu, belum bisa bahasa Arab, maka hendaklah engkau masuk ke situs-situs para ulama, ahlus sunnah, atau situsnya para asatidah, ahlus sunnah, untuk menimba ilmu. Itu bagus. Adapun yang ada di Facebook itu bukan ilmu, tetapi perdebatan. Padahal para ulama mengingatkan, jangan berdebat, jangan berdebat, jangan berdebat. Ad-dinu laisa liman ghalab. Kata Imam Malik rahimahullah, agama ini bukan milik pemenang debat. Engkau bisa menang debat di Facebook, tetapi juga bisa kalah. Kalau engkau kalah karena kekurangan ilmumu, apakah kemudian mereka tidak terfitnah berarti yang menang tadi adalah hak? orang-orang yang di sekitarmu atau orang-orang yang ikut dalam grup Facebook tadi akan terbawa. Wah, berarti dia yang benar, yang menang tadi yang benar. Padahal agama laisa liman ghalab. Maka jangan kamu terpancing untuk berdebat di Facebook. Saya ulangi, jangan terpancing untuk ikut berdebat di Facebook karena merasa ini ucapan ngawur dan sebagainya, saya harus bantah. Jangan. Akhirnya engkau akan terjadi bantah-bantahan di sana. Engkau berupaya untuk mencocoki dalil, mereka akan berupaya untuk mencocoki dengan segala macam hawa nafsu mereka, akal mereka, perasaan mereka, analogi-analogi mereka, yang akhirnya na'udzubillah akan merusak para pembaca, mungkin bisa jadi merusak kamu juga. Na'udzubillah min dzalik. Engkau tidak akan dijamin selamat. Juga disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la taj'al din 'uddatan lil khusumah. Atau kama qala rahimahullah, jangan jadikan agama sebagai ajang perdebatan. Jangan mengatakan tapi itu bukan perdebatan. Jangan. Mengapa? Karena di Facebook itu semua orang bisa bicara. Berbeda dengan situs-situs ulama, situs ahlus sunnah yang berbicara hanya ulamanya. Yang berbicara hanya orang-orang yang berilmunya. Di situs-situs ahlus sunnah, di situs-situs para salafiyin, para ustad-ustad ahlus sunnah. Yang berbicara yang berilmunya. Yang lain menimba. Kalaupun ada sesuatu, hanya pertanyaan. Kemudian dijawab selesai. Tetapi kalau di Facebook, semua orang boleh berbicara dan bebas berbicara. Dan masing-masing porsinya sama. Artinya engkau berbicara sekian, mereka juga boleh berbicara sekian atau dua kian. Hancur agama. Jangan jadikan agama sebagai urdatan lil khusumah. Jangan agama dijadikan sebagai ajang perdebatan. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau tanya, apa yang dimaksud dengan zakat saham dan bagaimana cara menghitung nisabnya atau nisabnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Zakat saham. Tayyib, labas, walaupun saya baru dengar zakat saham. Tapi saham itu barakallahu fikum adalah ketika seseorang urun ya dalam satu perusahaan tertentu. Saya urun sekian begitu. Yang saya pahami saham adalah seperti itu. Sehingga bisa jadi itu adalah masuk di dalam urut tijarah. Di antara zakat itu ada zakat yang namanya zakat urudut tijarah. Urut tijarah adalah harta yang disiapkan untuk dagang, untuk usaha. Dan ini ada ikhtilaf para ulama karena hadisnya ada permasalahan di dalamnya. Sebagian mereka yang menganggapnya sahih bahwasanya harta yang dipersiapkan atau barang yang disiapkan untuk diperdagangkan sebagai usaha itu ada zakatnya. Tetapi yang menganggapnya bahwa riwayat itu lemah, tidak ada zakat urud tijarah. Yang ada adalah pada keuntungannya. Ketika saham kamu menguntungkan dan kamu mendapatkan sekian, 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 terkumpul lebih dari nisab, maka terkena zakat. Urud tijarahnya tidak terkena zakat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan cara menghitungnya, jika itu adalah pendapat yang menyatakan terkena zakat, maka dihitungnya sama seperti harta, seperti emas dan perak. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Jika kita ikhtiar kesembuhan melalui bioglas atau kalung geranium, apa diperbolehkan? Jadi bioglas itu dapat merubah molekul air dari air biasa menjadi air heksagonal. Jazakallahu khairan.
Ya, ini seperti pertanyaan kemarin, walaupun bentuknya beda. Kemarin tentang masalah warna-warna, sekarang masalah bioglas dan sebagainya. Kalau memang terbukti bahwa itu ada manfaatnya, ada sebab akibatnya, silahkan. Tetapi kalau ternyata nggak ada kaitan antara keduanya, hanya menganggap bahwasanya bioglas itu adalah sebuah benda yang memiliki kekuatan magic tertentu dan sebagainya, maka itu yang tidak boleh. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz. bagaimana cara bertakziah ke tetangga atau saudara yang meninggal, dan bagaimana sikap kita ketika ada tata cara yang tidak sesuai syariat. Jazakallahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ta'ziyah adalah untuk yu'azzi. Yu'azzi itu menenteramkan jiwa orang yang kena musibah, membesarkan hatinya, menghibur. Itu makna ta'ziyah. Sehingga tidak harus tanggal sekian atau jam sekian. Tidak harus pula ketika mereka dalam keadaan membuat acara kamu datang, tidak. Sehingga kalau pertanyaan tadi bagaimana kalau ada yang menyelisih syariat, ya kamu datangnya jangan di acara tersebut, sebelumnya atau setelahnya. Karena takziah itu hanya mengucapkan kepadanya ucapan-ucapan yang menjadikan dia terhibur atau menjadikan tenteram tenang hatinya, seperti kalimat lillahi ma'ata wa lillahi ma'akad wa kullu bi ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah semua, yang Allah ambil milik Allah, yang Allah kasih juga milik Allah, dan segala sesuatu ada ajalnya yang sudah ditentukan. Ini menenteramkan orang yang terkena musibah tadi. Atau kalimat yang lebih terkenal lagi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau mungkin dia belum paham, kamu terangkan maknanya secara ringkas. Sudahlah, semua kita dari Allah dan kita juga semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang akan hidup terus. Baik. Atau dengan ucapan yang diriwayatkan, a'zamallah ajrak wa ahsanallah azaak wa ghafarallah limayyitik. A'zamallah ajrakum wa ahsanallah azaakum wa ghafarallah limayyitikum. Yang maknanya, semoga Allah membesarkan pahala kamu, kamu sudah berusaha, kamu sudah berbakti kepada orang tuamu, kamu sudah begini, semoga dibesarkan pahalanya. Semoga Allah memberikan takziah kepadamu sebaik-baik takziah. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah wafat. Ini menghibur seseorang, barakallahu fikum. Datangnya tidak ditentukan harus jam sekian atau hari pertama dan sebagainya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah namanya ta'ziah. Sehingga kalau ada sesuatu yang melisih syariat, kamu hindari saja, karena tidak harus saat itu kamu datang. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan izin bertanya Ustaz.
Baik.
Ada orang tua dengan 3 anak, terdiri dari 2 putra dan 1 putri. Satu putranya wafat dan meninggalkan 1 anak perempuan. Apakah boleh orang tua yang masih hidup tersebut kemudian mengatasnamakan sertifikat 2 rumah yang mereka miliki, di mana 1 rumah diatasnamakan 1 putra yang masih hidup, lalu 1 rumah yang lain diatasnamakan 1 putri dan 1 cucu perempuan dari putra yang telah meninggal. Jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Kalau itu untuk mengakali hukum waris, tidak boleh. Apa ciri-cirinya kalau itu untuk merekayasa hukum waris? Ciri-cirinya kalau dia sudah beranjak tua, sudah sakit-sakitan, kemudian dia berpikir akan wafat, kemudian dia rubah itu tadi, sertifikat atas namanya anak ini dan cucu itu. Jangan. Barakallahu fikum. Kecuali kalau engkau ingin membagikannya secara syar'i, membantu mereka. Kalau saya meninggal, maka anak laki-laki mendapatkan sekian dan diajarkan hukum waris tadi, sehingga kalaupun terbagi, baru sebagai catatan draft yang disebut dengan draft waris, ini nanti kalau saya wafat, draft warisnya seperti ini. Kamu sekian, kamu sepersekian, kamu sepersekian, sepersekian. Baik. Kalau ada wasiat lain, ketika seorang akan wafat, maka wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Dan perlu dicatatan bahwa tadi ketika ada anak laki-laki yang masih hidup, maka cucu tadi sesungguhnya tidak mendapatkan, setahu saya demikian, tidak mendapatkan hak waris. Sehingga waris atau wasiat maksud saya untuk anak-anak dan sebagainya tidak boleh. Untuk ahli waris tidak boleh. Tapi wasiat untuk cucu tidak mengapa. Karena itu bukan ahli waris. Itu pun tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi seperti ini kira-kira wasiatnya. Nanti ya, ketika warisan saya dibagikan pada kalian, jangan lupa cucu saya kasih sekian. Itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Bahkan sepertiga pun terlalu banyak. Kalau kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, وَثُلُثُ كَثِيرٌ, dan sepertiga pun terlalu banyak. Hanya sekedar jangan sampai terlupakan orang yang termasuk kerabat juga, tetapi dalam keadaan terhalang oleh anak laki-laki yang masih hidup. Ya. Tayyib, kalau itu boleh. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai terjadi masalah di belakang hari karena orang yang seharusnya mendapatkan hak waris ternyata sudah habis dibagi-bagikan ketika masih hidup. Ini atas nama anak yang sana, ini atas nama yang anak yang sini. Bukankah istri juga punya hak waris? Baik, bisa seperempat, bisa seperdelapan. Bukankah bapak kalau masih hidup punya hak waris? Bukankah ibunya punya hak waris? Sehingga jangan diatur sendiri olehmu, barakallahu fikum, tetapi biarkanlah sesuai dengan apa yang Allah tentukan dalam furud, dalam faraid. Faraid, yani hukum waris. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau bilang itu hadiah untuk mereka, bukan mengakali waris. Hadiah harus ada keadilan di sana. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan dalam keadaan dia sudah masih dalam keadaan sehat, yang masih bisa berupaya lagi untuk membeli rumah lagi nantinya, begitu. Itu namanya hadiah. Tapi kalau sudah merasa tua akan wafat, itu sudah jelas adalah sejenis ya, dengan perkara-perkara tadi, yaitu mengakali waris. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan terakhir, bismillah, Ustaz mau tanya, bagaimana hukumnya tetangga minjam perhiasan anak untuk digadaikan sebagai usaha modal tetangga, mengingat anak tidak ada uang, namun hanya mampu membantu dari perhiasan berupa cincin. Apakah anak terlibat dalam dosa riba juga?
Kalau pegadaiannya atau digadaikannya dengan cara yang ribawi ya. Kalau tidak, ya tidak. Artinya, kalau digadaikan dengan cara yang cara-cara ribawi ya, atau dengan bentuk-bentuk ribawi ya, maka engkau membantunya berarti engkau membantu urusan riba. Dan itu haram. Walaupun cuma membantu. Karena Allah SWT berfirman, ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bantu-membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bantu-membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Barakallahu fikum. Sehingga jawabannya, kalau ribawiyah, kalau pegadaiannya pegadaian ribawiyah, maka jangan dibantu. Kalau engkau mau membantu, bantu saja, silahkan dengan apa yang kamu punya dari perhiasan tadi. Tetapi tolong, saya pesan, jangan kamu bertaun dengan cara riba. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Baik. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya di pagi hari ini. Alhamdulillah selesai sudah acara Untaian Mutiara Indah pertemuan kali ini, dan insya Allah kita akan jumpa kembali di pertemuan mendatang. Terima kasih atas partisipasinya dan juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam ala sliman kathiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.